Prebili smo se torej za ceno visokih izgub nasprotne strani. Zbrali smo se morda 2 ali 3 kilometre nad mestom, kjer je cesta spet odvijugala navzgor in ostali brez besed, saj ni manjkal nihče. Nenadoma se je v džipu pripeljal general. Ogledal si je položaj in ukazal: napad na sovražnika na ravnini. Povelje se mi je zdelo zelo tvegano. Ladje, ki so nas do takrat pustile pri miru, ob napadu ne bi ostale nedejavne. Razen tega je bilo spodaj ob številnih poškodovanih in neuporabnih oklepnikih in topovih po vsej verjetnosti še veliko takih, ki bi nam povzročali težave, če bi napadli, saj smo šteli manj kot 1000 mož. S topovi si nismo več mogli pomagati, ker so porabili strelivo. S prostim očesom smo tudi lahko videli, da se na obali skrcavajo nove enote. Toda general je vztrajal pri svojem povelju. Enote so se razkropile za napad. Sredi pobočja neposredno ob cesti sem našel veliko opekarno, v kateri so bile pod visokimi stropi v dolgih vrstah nakopičene izgotovljene opeke. Kraj je bil primeren za prevezovalnico, čisto blizu fronte in vseeno skrit pred sovražnikom. Niti 20 minut ni trajalo, ko se je zaslišal hrup bitke in kmalu zatem so prispeli prvi ranjenci. Kmalu jih je bilo 50, ki so prišepali sami ali so jih prinesli nosači. Imel sem več kot polne roke dela, da sem jih oskrbel. Nekateri so bili zelo slabi, zato sem jim dal sveto obhajilo. Žal po sodici nisem imel več kot 10 hosti, ki sem jih razdelil s krvavimi rokami. Potem jih je zmanjkalo. Mladi zdravnik, ki je delal z nami in se je presenetljivo dobro upeljal, se je strinjal, da za kratek čas odidem. Stoje v kupoli zaplenjenega, neprav velikega italijanskega tanka sem se v čeladi, uniformi in z rokami, najbrž pa tudi z obrazom, zaznamovanim od krvavega dela, svojim zvestim voznikom po ovinkasti cesti hitro odpeljal približno 2 kilometra po hribu navzgor. Tam je stalo manjše mestece s prastarim obzidjem in velikimi mestnimi vrati. Ko sva se približala, sva videla prebivalce, ki so se v velikem številu zbrali pred vrati, da bi z varne razdalje opazovali dogajanje spodaj na ravnini. Z oklepnikom sva zapeljala proti njim. Vsi so pobegnili v mesto. Vrata so bila dovolj široka, da sva se zapeljala skoznje in se že po nekaj metrih ustavila na mestnem trgu pred lepo cerkvijo. Sredi ljudi so stali 3 duhovniki. Vsi so opazovali, kaj se bo zgodilo. Na srečo sem vzel zaradi slabih izkušenj s seboj 2 vojaka, ki sta z menoj skočila z oklepnika z avtomatskima pištolama v rokah. Šel sem proti duhovnikom in jih vljudno prosil za posvečene hostije za ranjence. Moje italijanščine bodi si niso razumeli, bodi si niso hoteli razumeti. Res pa je, da sem bil videti grozno v bojni uniformi in krvavih rok, s katerimi sem na dan potegnil dopis patijskega škofa, ki je nosil njegov pečat in zagotavljal, da sem frančiškanski klerik in imam pravico podeljevati posvečene hostije. Trojica me je gledala, kot bi z njimi govoril norec. Ko sem znova roteče prosil, naj mi izpolnijo željo, mi je najstarejši duhovnik rekel: nikoli, tudi za ceno naše krvine. To je bilo zame preveč, moral sem ukrepati. Na moje povelje so vojaki orožje uperili v ljudi, ki so stali okoli. Zaklical sem jim, naj se ne premikajo, če tega nočejo obžalovati. Potegnil sem svojo pištolo in vse 3 duhovnike pred seboj gnal v cerkev. Avanti, roke gor! Odprli so tabernakel, na hitro sem pokleknil, še vedno s pištolo v roki, postavil na oltar borbeno čelado, vanjo pa robec, po vsej verjetnosti ne najčistejši. Potem sem vso vsebino ciborija stresel v čelado. Duhovniki so glasno jokali. Pohitel sem nazaj v oklepnik in stopil v kupolo brez čelade, ki sem jo polno hosti držal v roki. Ljudje so besno vzklikali: nemški hudiči so ukradli zakrament. Jaz pa sem nekoliko norčavo pomislil, da sem moral v vsej vojni pištolo povleči le proti duhovnikom, ki mi niso hoteli dati posvečeni hosti. Upal sem, da bodo tokrat zadostovale za dlje časa. Pripeljali smo se do prevezovalnice v pekarni, vendar je bila prazna. Vse so odpeljali v največji naglici, saj so se nemške linije umaknile za slabih 800 metrov, ko so nam ladijski in tankovski topovi prizadejali velike izgube. Ranjenec, ki je prišepal nazaj gor, je povedal, da je spodaj pred mestom strahotno. Granate so dosegle prehitro napredujoče sovražnike in po tleh so ležali tako naši kot sovražni ranjenci. Naši možje so se obupano bojevali. Svojega voznika sem vprašal: Miller, ali greva?
Seveda, se razume, se je glasil odgovor.
Spet sem stopil v kupolo lahkega oklepnika, voznik pa za krmilo in odpeljala sva se navzdol, tokrat brez spremljevalnih vojakov, proti bojem na fronti. V levi roki sem nosil čelado polno hosti, v desni pa zastavo z rdečim križem, ko sva zapeljala na sredo bojišča. Nekaj minut je padalo okrog in okrog naju, potem pa so Angleži odkrili zastavo: Stop firing! Nehajte streljati! Povelje je najbrž doseglo tudi topništvo, saj se je nenadoma umirilo, niti strela ni bilo več slišati. Počasi sva se peljala skozi sovražne črte in v nemščini, angleščini in francoščini sem glasno klical: Prinašam Jezusa Kristusa! Vsi so gledali, kako se je oklepnik ustavil in sem izstopil z dragocenim tovorom. Potem sem sveto obhajilo delil vsem, ki so ga hoteli prejeti. Ob tem sem videl, da naši nasprotniki prihajajo z najrazličnejših dežel. Številni katoličani so pokleknili, predvsem Poljaki, drugi so sneli čelade in tiho obsedeli, medtem ko sem hodil od moža do moža k tistim, ki so klečali ali ranjeni ležali po tleh. Potem so prišli tudi zdravi in prav tako prosili za sveto obhajilo. Fronta je mirovala. Obe strani sta si ogledovali to nenavadno vojno predstavo. Sovražni sanitejci so prinesli čaj in čokolado. Potem je zaloga hosti pošla. Zdaj me lahko primete, sem rekel, vendar so odgovorili: Pojdite nazaj, prinesli ste nam gospoda. Nekaj lažjih ranjencev sem smel naložiti na oklepnik. Pred očmi obeh bojnih črt smo se počasi odpeljali nazaj, še mahajoč. Pol ure miru sredi vojne s pomočjo svete Evharistije. Takoj, ko smo prispeli do zapuščene prevezovalnice, se je začel letalski napad. Začudeno sem opazil, da tam stoji stari duhovnik iz mesta. Prišel je dol, da bi poskrbel za ranjence. Pomagal mi jih je naložiti v sanitetno vozilo. Dogajanje na bojišču, ki ga je lahko od tam dobro opazoval, ga je po vsej verjetnosti prepričalo, da vendarle nisem hudič. Hitro stran, je rekel, skrajni čas je. Odšli smo nazaj v hribe, kjer smo bili zaenkrat varni. Sledili so nepozabni tedni. Že naslednji dan so me poklicali k generalu, ki je prejšnji dan opazoval dogajanje. Poveljniku je ukazal, naj me takoj povišal na rednika. Pri tem je izrekel zanimive besede. Goldman, ste pa od hudiča, da ste še živi. Počnete najbolj nore stvari in se vedno znova vrnete živi in zdravi. Voznik, ki je stal zraven mene in je dobil železni križec, je kljub temu, da ni bil vprašan, odgovoril: Gospod major, ne bo držalo. Ni od hudiča, temveč ima Boga v prsnem žepu. Pa Miller sploh ni bil katoličan in major najbrž tudi ne, saj ni razumel, kaj je voznik s tem mislil in je dodal le: Hudič ali Bog, saj vseeno, vsekakor ste odporni proti kroglam. Razvila se je gverilska vojna, kakršne še nisem doživel. Po hribih in dolinah so se dogajala tako pogumna dejanja, da bi si jih bilo vredno zapisati. V samostanih in župniščih sem največkrat takoj dobil posvečene hostije. Ne samo vojaki, tudi Italijani, med njimi številne ženske in otroci, ki so bili v spopadi hranjeni in so prosili za pomoč, so poleg oskrbe ran dobili tudi zdravilo za dušo. Neko doživetje v teh tednih si zasluži, da ga opišem, saj je nekoliko razsvetlilo takratno temo. Spet smo razstrelili visok most nad zelo globoko dolino. Jasno je bilo, da nasprotnik ne bo mogel tako kmalu za nami. Cesta se je vila visoko vzdolž pobočja. Po drevesi smo si privoščili spanec, ki smo ga že dolgo pogrešali.
Za naslednji dan so napovedovali dež in oblake, napredovali bomo torej lahko, ne da bi nas preveč motila letala. Zvečer sem na samem dnu doline odkril veliko stavbo in po moje je bil to lahko samo samostan. Ker je bil naslednji dan praznik Marinega rojstva, sem hotel spet enkrat obiskati sveto mašo. Kot narednik nisem imel nobenih težav s pridobivanjem dovoljenja. Okrog 5 zjutraj sem se odpravil na pot, to pomeni, da sem se čez zidove, polj in vinogradov približno 50 minut spuščal strmo navzdol. Kmalu se mi je pridružil velik, volku podoben pes. Prišel sem do zelo visokega samostanskega zidu na zadnji strani vrta, ki je bil najbrž kakih 200 metrov dolžino tako visok, da je bilo nemogoče pogledati čezen. Vrat ni bilo nikjer. Pomislil sem že, da tu najbrž v samoti živijo trapisti. Ko pa sem zavil okoli vogala, sem se znašel na trgu pred nepreveliko cerkvijo. Vrata so bila še zaprta. Bilo je že po 6 uri, zato sem mislil, da bi morali biti redovniki pravzaprav že pri molitvi. Ker ni bilo nič slišati, sem nazadnje močno potrkal po vratih zraven cerkve, ki so najbrž vodila v samostan. Končno je glas od znotraj vprašal, kdo neki po noči trka. Vrata so se odprla, pred mano je stal redovnik v smešni nočni opravi, najbrž brat vratar. Ko je pred seboj zagledal nemškega vojaka, se je začel umikati. Pomiril sem ga in vprašal, ali bi lahko pristopil k zakramentom. Nezaupljivo me je spustil noter, takoj spet izginil in se iz svoje celice ob vratih vrnil v dominikanskem habitu. Odpeljal me je v zakristijo, ker se je kmalu prikazal starejši duhovnik, precej presenečen, da je naletel na vojaka, ki se hoče spovedati. Po opravljeni spovedi je začel sveto mašo pri stranskem oltarju, jaz pa sem pokleknil zraven in mu ministriral. Ko je bila maša že skoraj končana in sem ravno hotel k obhajilu, je skozi stranska vrata stopilo 30 ali 40 zelo mladih redovnikov. Pozneje sem izvedel, da so bili študentje iz nekega samostana v severni Kalabriji, ki so pred vojno zbežali v ta miren kraj med gorami. Z odprtimi usti so opazovali, ko sem prejemal sveto obhajilo. Kakšna predstava! Dolginast nemški vojak v uniformi z odličji. Medtem ko sem potem molil v mirnem kotu cerkve, so menišci obhajali svojo sveto mašo, ki se je po mojem mnenju presenetljivo hitro končala. Potem se je prikazal prijazen pater, predstojnik samostana, kot sem opazil, in me povabil k jutranji kavi. Cela jata redovnikov je šla skupaj z nama v resnično star refektori, zgrajen pred stoleti. Pri sobratih sem se ob dobri kavi in mleku, maslu in siru zelo prijetno počutil. Prosili so me, naj povem kaj o vojni, o kateri kot mladi kleriki seveda niso imeli pojma. Kot uročeni so poslušali o Franciji, Rusiji in Italiji, posebno Siciliji. Potem so hoteli vedeti, ali znam peti. Z veseljem sem jim ustregal. Kmalu so zazvenele italijanske pesmi. Še vedno se spominjam ene s ponavljajočim se refrenom Mama, ki so ga melodično odpeli na več načinov. Nenadoma se je pojavil vratar in govoril s predstojnikom. Ta je stopil k meni in rekel, zunaj so vaši tovariši. Nič dobrega nisem slutil in previdno sem pokukal skozi okence na vratih. Zagledal sem tovariše z nasprotne strani. Skupine Američanov, ki so prikorakali v dolino, so posedale na trgu pred cerkvijo, počivali so, jedli in kadili. Že spet sem se znašel v pasti. Toda predstojnik je rekel, Frančišek in Dominik sta bila prijatelja. Največjemu med malimi študenti je ukazal, naj si sleče redovno obleko, se obrnil k meni in rekel, zdaj bomo uprizorili procesijo. Vsi so se morali strniti okrog mene, da ni bilo videti mojega veliko prekratkega habita in škornjev, ki so gledali izpod njega. V cerkvi smo se postavili, jaz sem štrlel iz sredine, edini brez črnih las in ostrižen na balin. Predstojnik je hodil spredaj, drugi so mu sledili tesno okrog mene. Američani so nas presenečeno gledali, nekateri so vstali in klicali, Hello, father, morning, father! Očitno so mislili name in veselo sem jim odvrnil: "Morning, boys, God bless you."
Tako je šla naša procesija mimo Američanov in okrog vogala, dokler nas niso drevesa zakrila pred njihovimi pogledi. Slekel sem si dominikanski habit, se zahvalil in se pognal po hribu navzgor. Spet je bil z mano veliki volčjak. Ko sem brez sape, a srečen, ker sem spet dobil posvečene hostije, prišel gor, sem videl, da je naša enota že odšla. Moj voznik pa me je zvesto čakal. Rekel je: "Ko sem videl, da prihajajo Američani, sem se pravzaprav že hotel odpeljati, kajti tokrat bi se lahko slabo išlo." Smejal se je, ko sem mu povedal, kakšni pobožni preobleki mi je uspelo uiti, zahvaljujoč skrbi in ljubezni sinov svetega Dominika. Odpeljala sva se in na srečo še dohitela najno enoto, preden so inženirci minirani most pognali v zrak.
Norost vojne. Odšli smo naprej proti severu in dosegli nizko obalo pri Salernu. Takrat še nismo vedeli, da bo ta kraj za številne pomenil prezgodnjo smrt. Sovražnik se je tu izkrcal z močnimi silami in naše enote se niso mogle v ničemer kosati z njim. Vzhodno Salerna se je dvigal vrh 444, odkudar je bil pregled nad vso ravnico. Tam zgoraj so tičali nasprotniki, dobro ukopani in opremljeni s težkim orožjem. Dobili smo ukaz, naj vzpetino zavzamemo. Precej nespametno, saj nas je bilo malo in smo bili po vrhu tudi slabo oboroženi. Večer pred napadom nekatere stotnije sploh še niso imele častnikov. Meni so dodelili 10. četo. Po polnoči se je nenadoma pojavil mlad poročnik, ki je prišel naravnost iz šole in se še nikoli ni udeležil spopada. Ležali smo v vinogradu, bilo je vlažno in mrzlo. Mlademu častniku sem moral pojasniti položaj. Mladoletni in popolnoma neizkušeni vojaki učeti so vsi najbrž lahko le predstavljali, kako poteka takšna akcija. Na dan sem potegnil pesmarico in si zamrmral nekaj melodij iz mladinskega gibanja. Poročnik, pastorjev sin z Hamburškega, je poznal vse pesmi in tiho je pritegnil zveneče svetlim glasom. Drugi so se zbrali okrog naju, zobali grozdje in poslušali. Bilo je malo po 16:00, ko smo dobili povelje: "Končajte, še 20 minut do napada." Skozi meglo smo le slabo videli vrh pred nami. "Hrib naj bi zavzeli," je vprašal poročnik. "Takšno je povelje," sem odgovoril. "Toda Angleži čepijo zgoraj z vsem svojim orožjem. Če gremo tja gor, je to čisti samomor," je odvrnil. Rekel sem mu lahko le, da pač moramo poskusiti. Na lepem je vprašal: "Gospod narednik, ali ste že videli umirati vojake?" Grenko sem odgovoril, da jih je bilo žal veliko preveč. V njegovem glasu je bilo čutiti strah, ko je izbruhnil: "Toda saj ni res, da lahko umreš že v prvem napadu." Osupnil sem. To ni bil dober znak. Neizkušen kot je bil, bi nas moral voditi in s takimi vprašanji je postajal vse bolj živčen. Videl sem, da trepeta po vsem telesu in sunkovito je izdavil: "Ne, ne, ne smem umreti, saj vendar čaka name." Iz vojaške knjižice je potegnil sliko dekleta. "Tu je ona, obljubil sem mi, da bo nekega dne v župnišču moja žena." Postati je hotel pastor kot njegov oče. Saj Bogu vendarle ne more biti do tega, da bi ne dosegel svojega cilja. "Zdaj pač ne smem umreti, ne, bilo bi veliko prezgodaj," je zasikal. In tako prestrašen naj bi nas vodil v napad. Rekel sem mu, da je kot teolog gotovo pogosto slišal za zaupanje v Boga. Zdaj je čas, da ga udejanji. "Prosim, sledite meni in se premaknite le, ko se premaknem jaz. Nobenih skokov, dokler ne skočim jaz. Vedno morava pristati v kritju, preden ima sovražnik čas streljati." Lepo kimal je. Odležala sva zadnje minute in skupaj zmolila Oče naš.
To je bil 12. del radijskega romana Frančiškan v SS-u. Gre za resnično zgodbo Gereona Goldmana, ki je izšla pri založbi Emanuel. Bral sem Jože Bartol.